13.25.
Жінки.
Мир. Безпека.
Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
Спільний проєкт громадського радіо
та громадської організації «Жінки в медіа».
Всім привіт! Це подкаст 13.25 на громадському радіо. Мене звати Анастасія Багаліка, я ведуча. Зі мною у студії Ліза Кузьменко, очільниця громадської організації «Жінки в медіа», з якою ми разом ведемо цей подкаст. І сьогодні у нас дуже цікава гостя. Я представлю Лариса Компанцева, докторка філологічних наук, професорка Національної академії СБУ, завідувачка кафедри стратегічних комунікацій та прикладної лінгвістики. А говорити ми будемо про новітні тенденції когнітивної війни. Здавалося б, який стосунок стратегія ООН 1325 має до когнітивної війни і того, що відбувається в цій сфері. Але зараз ми пояснимо. Пані Ларисо, вітаю.
Доброго дня, приємно брати участь у вашій програмі, тим більше, що ми з вами зустрічалися до повномасштабного вторгнення.
Власне, це буде наше ще перше питання про те, що ви в нас були гостею в 21-му році на громадському радіо, і тоді ви сказали про те, що війна Росії проти України – це насамперед війна смислів і цінностей. Чи змінилась ваша думка?
А навпаки, ця битва сьогодні загострилася, і сьогодні дуже видно наші принципові відмінності з росіянами. А якщо говорити про загальні національні цінності, то це буде незалежність, гідність, критичне ставлення українців до будь-якої влади, вміння згуртуватися у кризовій ситуації, прийняття інакості іншої людини і інших культур. Для росіян навпаки, це влада шанування і одночасне нав'язування власної титульності як нації. Несприйняття інших, знецінення всього, що відрізняється від російської системи цінностей. Як приклад, що змінилося? Нещодавно, може рік тому, в Росії вийшла така собі книжка, яка називається «Як і за що сражаються російські люди». Я спочатку думала, що ця книжка просто вийшла там почитати десь, але ні, її вивчають всі військові інституції, безпекові інституції, вона на багатьох сайтах є. Так ось в цій книжці підводиться така ідея про те, що українці – це секта. Вони там беруть якісь історичні факти, розповідають, чому Україна – це Росія, що українців не буває, що українці – це росіяни, які заблудилися, і треба їх повернути назад. І висновок, що треба робити сектою, її треба знищувати. Оце висновок цієї книжки, і це нове, тому що до цього ми були браття. Да?
Тобто ми були браття. Ми тепер не браття і сестри, ми тепер секта.
Так, і ще нове. В Росії відбувається обґрунтування інформаційних деструкцій на науковому рівні. Наприклад, лінгвісти впроваджують такий термін, як лімітрофні зони російськомовного світу. Прикордонні території, де російська мова разом з іншими мовами, якими спілкується населення, є природньою. І вони вважають, що ці лімітрофні зони необхідно захищати будь-якими засобами, а в тому числі створювати лабораторії інформаційних впливів, чим сьогодні займається російська лінгвістика.
Мені здається, що вони в цілому за останні роки намагалися перепробувати до нас різні когнітивні штами, як нас називати, як нас означити таким чином, щоб ненавидіти ще більше. І врешті прийшли до секти. Це дуже цікаво, тому що в цілому росіяни, мені здається, самих себе не можуть означити якось. І від цього всі проблеми.
Так, це про саморозуміння, це про національну стійкість, це про те, хто ми. Тому вони так назвали цю книжку «Як і за що сражаються російські люди». От саме про це.
Які смисли сьогодні намагається навзяти Росія українцям, а які на міжнародну аудиторію? Ну, наприклад, чи є якісь наративи, які Росія вдалося успішно просунути за кордоном, попри очевидність її агресії?
А я б почала з відповіді на питання, як саме вони це просувають, що змінилося. Це дуже високий рівень жорстокості і агресії. Це повне нехтування будь-якими нормами. Надвисокий рівень брехливості, системні інформаційні атаки, ПСО, провокації, і високий рівень впливу на суспільство, особливо на гострі теми. А відбувається так звана маніпуляція, пропаганда зміни сенсів.
Оце, що це означає?
А це коли поступово, факт за фактом, подія за подією, ситуація за ситуацією означується по-новому. І складається така цепочка, такий собі модель, як трактувати ті чи інші смисли. Тобто це така логічна ідеологія в історії, культурі, політиці. Ну, наприклад, не війна СВО, не влада, київський режим, не депортація, фільтрація, не допомога союзників, накачування зброєю. І поступово-поступово складається зовсім інша картина світу.
В яку вони навіть самі, мені здається, повірили.
Так, оце головне, да, що люди вірять в те, що вони роблять, і поступово, дуже про це гарно сказав, здається, Помаранцев, про те, що російський народ перекачений пропагандою, перенавантажений пропагандою. Да, тобто це вже навіть не просто віра, це вже спосіб життя.
13.25 на громадському радіо.
Так ось, відповідно. А для того, щоб ці всі наративи впровадити, що робиться? Створюється, знову-таки, я працюю ж наукову базу, яку роблять російські лінгвісти. В них нещодавно вийшла ціла серія книжок «Лінгвістика інформаційно-психологічної війни». Так ось, першу книжку відкриває такий вступ. Знаєте, він мені чимось нагадує, от 20 з'їзди партії колись були, або посилання там на відомих осіб, там можна владців.
Ленін, Сталін, да,
так,
Путін.
Так. Угу. Ось що вони пишуть, почитають. Тобто це люди пишуть і в це вірять. Як тільки в сознанні російського чоловіка положительний образ родини буде замінен образом отрицательним, он відшатнеться від своєї країни і страна рухнет. І тому наряду с военными лабораториями, где ученые-инженеры разрабатывают новые системы ракет и ядерных зарядов, необходимо создание современно оснащенных лабораторий по изготовлению интеллектуального оружия. Тобто це все ж таки про те, що наука стоїть на стражі цієї російської ідеології, вона повністю забезпечує, і, в принципі, це такий небезпечний фактор, да? Тому що все робиться системно, все робиться по книжці, і у всього є
мета.
Да, мета.
Мета – це те, щоб воно працювало? Я запитаю просто, воно працює?
Частково працює. Але мені здається, що за останні роки і медіаграмотність, і постійні розмови з громадськістю, і робота недержавних організацій, робота різних безпекових інституцій, все призводить до того, що люди починають критично оцінювати інформацію. Це вже не перші роки.
Це якщо говорити про українську аудиторію, але не всі наративи Росії спрямовані на Україну, так. Частина також спрямована на західнє суспільство. От я хотіла запитати про успішні приклади, що їм вдалося?
Ви знаєте, от сказати, що вдалося, для цього треба аналізувати. Тобто, хто сприйняв, скільки, які проценти.
Тобто мати статистику.
Так.
Якусь.
Я можу сказати, що сприймається. Угу. Що сприймається і, принаймні, що якимось чином працює. Нещодавно наша кафедра закінчила дослідження в межах проєкту громадської організації «Смарта» «Амбасадорки мирних змін» і за підтримки ООН «Жінки в Україні». Дослідження називалося «Чинники вразливості і стійкості жінок ВПО». А ми досліджували, як змінюється ставлення до цих жінок, яким чином вони інтегруються в громади. І в результаті вийшли на дуже цікавий такий досвід, що російський наратив щодо біженок повністю транслюється в Україні, але змінюється одне слово – це переселенка. Жінка ВПО подається в позитивному контексті, а переселенка в більш негативному, ну, приблизно 15-20% в медіа слово «переселенка» звучить негативно. А тут і стигматизація, і знецінення жінок, переселенок і біженок, і дегуманізація. Тобто, як створюється схема? Переселенка, конфлікт, скандал. Не обов'язково, щоб вона брала участь. Вона може бути і постраждалою, але все одно це навколо цієї особи. Переселенка, висміювання, переселенка, соціальна напруга. Які російські наративи? Українські біженки в Європі заробляють секс-послугами.
Ну, це прям... Ну, класика, що наші українські жінки поїхали в Європейський Союз для того, щоб надавати сексуальні послуги за гроші. І це єдине, що наші освічені жінки можуть робити.
Мені здається, навіть що у цього наративу є два такі, скажімо, два леза. Да? Одне направлене на західне суспільство, а друге на нас самих, тому що біженки за кордоном. Ні, не те, щоб протиставити, щоб показати тим, хто залишився в Україні, зокрема і чоловікам в тому числі, що жінки, які поїхали за кордон, вони там тільки цим і займаються.
Але це тобто, і на протиставлення наших жінок в Україні, розумієш? От подивіться, вони виїхали, чи вони там займаються, а ви, значить, тут лишаєтесь. І
бачиш, скільки гострих сторін у цього наративу.
Да, один, да, здавалось би, один наратив, а стільки можливостей, да, впливати.
І все для того, щоб просто поляризувати наше суспільство.
А це не один, дивіться, ще які є. Українські жінки-біженки не хочуть працювати. Те ж саме про переселенок. Ще українські біженки створюють проблеми по всьому світу. Українські біженки всім незадоволені, нахабно вимагають додаткової допомоги. Українські біженки не самостійні особистості з правами, досвідом, гідністю, а меркантильні і залежні особи, що шукають вигоди і кращого життя за чужий рахунок.
13.25.
Це такий приклад гендерної дезінформації, правда ж? А є якась ще гендерна дезінформація, яка пов'язана з тим участі жінок у прийнятті рішень та обороні держави?
Пам'ятаєте, ми з вами разом робили дослідження, да, щодо журналісток українських. А я, готуючи до цього ефіру, придивилася, чи є якісь паралелі з жінками, які беруть участь в прийнятті рішень. Є. Той же самий наратив. Фемінізм, сексуальні збочення, проукраїнські погляди, націоналізм, тероризм. Оця цепочка впроваджується...
Як ми від фемінізму дійшли до тероризму?
Да, я намагаюся вловити терміни, які дуже просто. На різних краях.
Дуже просто. Якщо це буде людина, яка проукраїнська, яка підтримує національну гідність, єдність, державу, обов'язково вона буде мати екстремальні якісь погляди, там, підтримувати війну, там, підтримувати обстріли тимчасово окупованих територій. І, відповідно, да, от, все це тому, що вона феміністка. Ну, от така алогічна, звичайно, схема, да, алогічна схема, але тим не менш вона працює. І про те, щоб показати, яким чином ми відрізняємося від Росії, зовсім інший наратив – фемінізм, рух сильних жінок. І це, в принципі, працює. А що в Росії? Там системно впроваджуються два наративи. Фемінізм – екстремістська ідеологія і гендер – загроза ліберального прозахідного тероризму та екстремізму. І, до речі, оцей наратив дуже активно теж впроваджується на західні держави.
Настя, ми з тобою терористки. Я думала, що ми феміністки.
Ні, ну, я, в принципі, не здивована. Я бачу, як в соцмережах російські бутафарми розносять ці меседжі. Вони можуть мати іншу обгортку для соцмереж, інший варіацію цього наративу, але ядро посилу, воно зберігається. Тобто росіяни працюють планомірно з цими меседжами вже не перший рік.
Так, і от тепер подивіться, що відбувається в проєкції вже на нашу ситуацію. Гендер на рівні ЗСУ – маніпуляція, мета якої – залучення, да, жінок до військових дій. Ще такі чудові наративи, які знову на розкол суспільства. Підтримка ЛГБТ-спільнот – зрада України. Тобто, коли дві несумісні речі поєднуються в одне речення, в одне висловлювання, виходить така собі логічна конструкція. Зробити кар'єру провідні українські журналістки, політикині і так далі можуть лише через відносини з чоловіками. Ну, те, що військові кореспондентки, агентки СБУ, феміністки, це теж, ну, і так далі.
Це
да?
Наша улюблена.
Да. Екскурсія, ну, і так далі, і так далі, і так далі. Оце все сьогодні є, воно було, але сьогодні це набирає таких обертів.
Знаєте, мені здається, що якщо аналізувати наративи, які були дуже давно, до 2014 року, коли росіяни були глибоко інфільтровані в наш інформаційний простір, в наш спосіб життя, культуру, все, що нас оточувало, то ці наративи, вони там були присутні завжди. Тобто це дуже давня російська лінія роботи з меседжами.
напередодні 21-го року робилося дослідження гендер і антигендер в Україні. І там були дуже цікаві висновки. Напередодні 22-го року всі антигендерні наративи, от все, що було до цього, про те, що гендер загрожує національній безпеці, ну і так далі, воно почало працювати в один момент і дуже активно.
Ну, тобто, вони готувалися, да, не тобто, тільки військово.
Да, але це було не лише по гендерному напрямку, це було по всіх напрямках, за якими здійснювалися інформаційні впливи. Тобто гендер – це лише така одна собівість, да, за якою відбувається пропаганда і впливи.
Також у 21-му році ви говорили про те, що відповіддю на гібридну війну є певна така координація комунікації. Наскільки, на вашу думку, Україні вдалося побудувати таку координацію за оці роки нашої війни?
Сьогодні ця комунікація набуває дуже цікавого вигляду. Є такий філософ український Тарас Бабешко. От він дуже чітко сформулював те, що зараз відбувається. Мережеве життя відрізняється від моноструктурного тим, що тут акцент робиться не лише на нитках, які всі з'єднують, а й на порожніх місцях між ними. Саме ці пустоти створюють простір для нового, невідомого, інакшого. Так ось сьогодні комунікація відбувається як мережево. А за останні роки ми зіткнулися з тим, що об'єднуються фахівці різних напрямків. І безпека, і державних інститутів, медіа, волонтери, журналісти, НГО. І разом створюється така палітра національної безпеки, створюється палітра стійкості і сумісних можливостей. Ось, наприклад, я вам принесла в подарунок рекомендації та кращі кейси зі Стратком, і вас запрошую подати свої матеріали. Подивіться, хто у нас в авторах. Це і Міхно Work.ua, це і Микола Каблука, відомий світлодизайнер. Це і наші фахівці з безпеки державних інституцій, волонтери, медійники. Да,
багато журналістів.
Багато журналістів. І от всі ці люди, і не лише вони, збираються на наших конференціях щорічних, практика Страткому в умовах війни. Ідея полягає в тому, щоб дати площадку для комунікації людям різних напрямків, бізнес дуже активно включається в цей процес, щоб ми разом говорили і створювали національну безпеку. Оце нове те, що виникло сьогодні. І чого не було раніше. І, до речі, всіх наших колег ми запрошуємо завжди на волонтерських засадах викладати і на курсах підвищення кваліфікації, зі студентами зустрічатися. Це така такий хаб людей, які хочуть створити щось нове. Ну, це не лише в академії, це от така новітня палітра.
Жінки, мир, безпека. 13.25 на Громадському радіо.
Я дивлюся, що тут одна з тем – це штучний інтелект. Проте, як він, очевидно, теж починає впливати на наші стратегічні комунікації і підсилювати, масштабувати ті наративи, які існують в інформаційному просторі. Це такий позитивний приклад об'єднання різних секторів. А якщо говорити, ну, завжди хочеться почути, що нам не вдалося.
Конструктивна критика.
Так, конструктивна критика. Така самооцінка. Які найбільші провали українських стратегічних комунікацій ви б могли назвати сьогодні?
Ви знаєте, я над цим питанням дуже довго думала. Я не знайшла такого провалу, да, про який можна було б говорити.
Добре, тоді назвемо це не провалом, а викликом. Які в нас були виклики, які стосуються стратегічних комунікацій, які, можливо, щось змінили на національному рівні?
Знаєте, є виклик, який не лише для нашої держави притаманний, а взагалі будь-якій державі, до речі, про це дуже непогано писав Фред Шрейер, колишній керівник безпекової інституції Швейцарії, він казав про те, що громадянське суспільство завжди на кілька кроків попереду безпекових державних інституцій. Вони більш швидше навчаються, там більш цікаві ідеї, і вони можуть швидше їх реалізувати. От мені здається, питання полягає саме в цьому, да? Щоб була синхронізація дій громадянського суспільства, державних органів. Я хотіла цікавий приклад привести. Я нещодавно познайомилася з представницями коаліції 13-25 Донеччина. І ми зробили сумісне дослідження, яким чином коаліція розвивалася от з 22-го року по сьогодні. І мене, знаєте, що здивувало? Я сама не очікувала цих результатів. Це була технологія бігдата, тобто ми аналізували медійні повідомлення, представленість в інформаційному просторі. З'ясувалося, що коаліція дуже системно працює за всіма напрямками стратегічних комунікацій. І зв'язки з громадськістю, там, допомога, влаштування на роботу, навчання, цивільно-військове співробітництво, допомога по лінії зіткнення, протидія інформаційно-психологічним впливам, публічна дипломатія, коли на західну аудиторію транслюються наші і здобутки культури, і ідеї, і якісь знаходи, миробудування, відновлення інституційної спроможності. Про все це говорять жінки цієї коаліції. І цікаво, що ця ж коаліція розташована зараз по всій Україні.
Ну, так.
Вони ж не разом. Але збираються, зустрічаються, мають зв'язок і разом працюють. Оце унікальна така ситуація для України. Такого ніде не було. Так.
Також в 21-му році ви говорили про вікна Овертона та поступове закріплення ідей, наративів на тимчасово окупованих територіях. Що відбувається з людьми, які понад 10 років живуть в такому інформаційному середовищі?
Кожна людина, яка перебуває в окупації, це завжди окрема історія. У когось це історія спротиву, стійкості, у когось зради, а у когось мовчазного прийняття ворожої системи цінностей. Тобто я ніколи не об'єдную всіх тих, хто перебуває в окупації. Але якщо казати про те, яким чином нав'язується нова система цінностей, ось подивіться тільки, що було за останні, да, от за останні буквально новини півроку. На окупованій території Луганщини заявили про запуск Ради по захисту традиційних цінностей. Те, що нас стосується. Да? Причому це там в них йде там на рівні так званих владних структур. Створили і поповнили юнармію новими випускниками шкіл. Створили новий підручник історії. Оце чудово, що
от вони люблять переписувати історію.
Я так люблю ці от повідомлення, абсолютно якісь таке враження, що відірвані від реальності. Чуваки, у вас води нема в крані, я вже не знаю скільки років. А ви, значить, переписуєте історію і, значить, опікуєтесь традиційними цінностями. Для кого?
А, це все ж не все. Дивіться ще, що в дитячі садочки привезли підручник розмову про важливе. Тут і історія, і День перемоги, і символіка. А головний герой книги – медвежонок Умка. Да? Росія – моя батьківщина, головна тема цього підручника для дитячих садочків. Новий підручник англійської мови, побудований на російських реаліях. Ну і так далі, так далі, так далі. Це можна перелічувати безкінечно. Оце про те, що в 15-му році, в 14-му Росії була ідея так званої Новоросії. А вони казали, що це великий проєкт, куди мають увійти всі інші регіони, вони перелічували, які регіони. В 15-му році цей проєкт ставиться на паузу, і звучить така ідея, поки не виросте нове покоління, здатне очолити цей рух. І тоді ми з моїми колегами говорили про те, що зараз відбувається, це страшно, але це ще початок, коли виросте нове покоління дітей, виховане, да, на російській ідеології.
Вкрадених дітей.
Да.
Вкрадених дітей, перевчених. І, ну, це ж дуже багато випадків задокументованих, зафіксованих, коли діти, які опинилися в окупації після 14-го року, вже загинули на цій війні. Вже прийшли зі зброєю проти своєї країни і вже загинули.
Так, і це така глобальна маніпуляція, яка коштує життя, і не лише території, да, а життя майбутнього, не лише нашого.
Я от хотіла запитати про те, про вашу думку щодо того, в якійсь, не знаю, якій перспективі часовій, хронологічно, швидше, пізніше, після деокупації цих територій, у людей, які там живуть, чи можливо відновити почуття довіри до української держави?
Я зараз багато спілкуюся з нашими ВПО, які виїхали з Луганська, Донецька. Це ці люди, які під загрозою життя вивозили українські пісні, українські книжки, окремі артефакти своєї батьківщини, які зберігаються це тут і кажуть, ми з Донеччини, ми з Луганщини, ми повернемося туди. У мене є знайомі, які живуть в Краматорську, це працівниці поліції, вони кажуть, наша головна мета – працювати в поліції Донецька в цьому році. Uh-huh. І це така віра, яка дає людям сенс життя. Це наша стійкість, це наше майбутнє. Коли є такі люди, я впевнена, що ми нічого не втратили.
А оце зберігання ключей від квартири, uh-huh. Від тих квартир, які вже...
Так.
Люди їх зберігають як символ свого повернення. Я думаю, що вони дають дуже багато надії.
І от, до речі, було таке опитування людей, які приїхали з Луганщини, Донеччини. Що для вас Луганщина? Це якраз був День Луганська, який всі пам'ятають, який всі відзначають. І от що ви взяли з собою з окупованої території? От подивіться, які відповіді. Я не з Луганщини, я і є Луганщина. Тривожна, втомлена, вперта. Не область, не регіон, і не зведення в новинах. Я двічі евакуйована пам'ять про Блінок, це таке кафе було, де ніколи не було вільних столів. Я журналістка з того Луганська, який залишився тільки в спогадах. Я його свідок, його донька, його продовження, попри відстань і вирвану реальність.
Щемливі такі повідомлення.
А що стосується дітей і людей, які підпали під вплив пропаганди цього російського навчання, це ті ж самі вікна Овертона, це покрокове повернення когнітивної людини назад.
А можемо простими словами пояснити нашим слухачам і слухачкам про цю концепцію вікна Овертона, що вона означає, якщо простими словами?
Це поступовий перехід від нереальності до повного прийняття ситуації. Коли нереальне спочатку здається неможливим, потім появляються певні розмови про це неможливе, певні приклади. Люди сприймають ситуацію вже як таке, що ну, воно може бути, але не зараз. Поступово воно переходить в реальне, таке, що може бути, і потім те, що вже відбулося.
А потім люди перестають взагалі дивуватися
так.
Ненормальності ситуації.
Тобто будь-яка маніпуляція може використовуватися в позитив і в негатив.
От ви взагалі досліджуєте технології дуже багато років. Яка з маніпуляцій за останні роки вразила вас найбільше? Якщо таке є?
От вразити вже важко чимось, так? Але те, що дійсно от справило на мене враження, це повний перехід російської науки, російської лінгвістики на обслуговування пропаганди. Мені завжди здавалося, здається, що наука – це нейтральна. Да?
Ой, там нічого немає нейтрального. У них і спорт не нейтральний, наука тепер не нейтральна.
І навіть не нейтральна, а, скажімо, працює з фактами і працює з тим, що має бути правдивим. І коли створюється величезна кількість різних інституцій, кафедр, недержавних організацій, які опікуються питанням маніпуляції, це вже технічне завдання. До речі, самі росіяни порахували, що на 2014 рік в них було понад 500 різних організацій, які займалися питаннями інформаційно-психологічних впливів. Тобто це в кожному регіоні. А ми провели такий собі аналіз, чим опікуються зараз провідні вузи, і це теж дивує, вражає. Наприклад, Московський університет активно займається питанням, чому ж варто писати на Україні. Там цілі стоси досліджень.
Чим люди займаються?
Так. В Новосибірську створюється створена школа так званого технологічного дискурсу. Що мається на увазі? Коли лише за рахунок комунікації можна впливати і переформатовувати систему цінностей людини, причому використовувати будь-які засоби. І так, в принципі, по кожному регіону можна відслідити, хто що робить і в якому напрямку працює.
Жінки, мир, безпека. 13.25 на Громадському радіо.
Пані Лариса, у вас бувало таке, що от ви досліджуєте маніпуляції, і коли несеться оцей потік брехні, в якийсь момент, що ви самі підпадали під ці наративи і відчували, що вони теж на вас мають якесь певне враження? Чи все ж таки вдавалось дистанціюватися?
От коли багато вивчаєш всього такого, да, у нас робота виконується... доктор філософії, де теж досліджуються подібні речі. Коли багато чого читаєш і вивчаєш, просто дуже втомлюєшся. А от таке враження, знаєте, там проаналізував кілька текстів, а враження, що відпрацював там тиждень. От саме в тому психологічно від цього. Мабуть, просто я багато розповідаю, як аналізувати маніпуляції, да, от, як протистояти їм, і тому вже ні, не підпадаю. Але
втома є.
Але втома, саме психологічна втома.
До речі, хотіла запитати також про людей, які дуже багато часу проводять в інформаційному просторі. На початку вторгнення багато хто радив дистанціюватися на якийсь період, не читати новини. Потім, мабуть, стало зрозуміло, що якщо людина дистанціюється і випадає з інформаційного простору повністю, це теж не ок, тому що тоді втрачаються якісь спільні сенси когнітивні і хід подій. Що б ви порадили зараз, от, якщо говорити про ці впливи?
Читати верифіковані видання, слухати державні канали, дивитися канали військових інституцій, які є офіційними. Ну, а щоб перевірити певну інформацію, дуже такий простий засіб, який може кожен і кожен використовувати. Є якась новина, яка визиває подив. Ось треба відійти там на годину назад і подивитися, що про це пишуть, про цю подію, ну, скажімо, 5 провідних інформаційних агенцій.
Тобто не одне джерело інформації.
Якщо до 2014 року ми казали про 3 джерела, да, перевірки інформації, сьогодні це 5, не менше. І подивитися, хто що написав. І тоді вже буде зрозуміло, це фейк, не фейк.
Так, тут хотілося б нагадати нашим слухачам і слухачкам про те, що Інститут масової інформації створили так званий білий або список якісних медіа, куди, зокрема, входить і громадське радіо, там є «Українська правда», там є «Суспільний мовник», там є «Еспресо», різні видання, які надають якісну, верифіковану, збалансовану інформацію, і важливо споживати новини саме з надійних джерел, а не з телеграм-каналів, які ми не знаємо ні власників, ніхто перевіряє цю інформацію, яким чином вона створюється. Є загроза, що може наш ворог використовувати ці канали зв'язку для того, щоб дезінформувати українців. А якщо повернутися, ми частково вже зачепили тему гендерної рівності, про те, що Росія використовує один з аспектів гендерну рівність як такий спосіб поляризації нашого суспільства. Чи відрізняються інформаційні атаки проти жінок-лідерок від атак проти чоловіків? Чи помічали ви таку певну закономірність в нашій сфері?
Це переважно гендерна дезінформація. Це переважно знецінення жінки, політика або лідерки. І це завжди такий сексуальний компонент у цьому знецінення. Ну, скажімо, це фейки про ескортне або кумовське якесь минуле. От чому жінка стала лідеркою, а от в неї було от таке негарне минуле, і тому ось вона тепер тут. Тобто не її власні досягнення, навчання, можливості, да, саме тому, що було так. А це звинувачення в емоційності, некомпетентності.
Ну, у нас це завжди.
Історична, там, нездатна, або навпаки, да? Ухвалює жорсткі рішення в воєнний час і саме стосовно жінок. Наприклад, зараз один з наративів, до речі, який є і на Заході, що жінок будуть залучати до військових дій, і це буде масово, і навіть такий останній смішний фейк російської пропаганди, коли від імені відомої організації гендерної вони подавали інформацію, а як же запобігти тому, щоб ти не попала в армію. Ну, і там такі дуже цікаві були рекомендації. Ну, якщо людина розумна, вона читає, розуміє, що це все Такого не може, в принципі, бути. Це атака на зовнішність, на нетрадиційні цінності. Ну, це оці от п'ять моментів, да, вони переважно стосуються.
Ну, да, це робиться для класика, того, щоб відвернути увагу від роботи, від її досягнень, змістити фокус на те, щоб почати обговорювати її зовнішність, її сімейне життя. Я також помітила, що дуже часто дітей використовують
захрузу. От останні, да, остання ситуація, така атака на Олену Зеленську. Яку
що було за
там багато чого, там звинувачення в некомпетентності, і як вона одягнута, і скільки коштує одяг. І, до речі, центр протидії дезінформації справді видав навіть книжку, в якій аналізує всі фейки проти Олени Зеленської.
Цікаво. Якщо, ну, мабуть, останнє таке підсумкове запитання, якщо говорити про Україну 2030-го, скажімо, року, яку одну зміну в інформаційній культурі нашого суспільства ви б хотіли побачити найбільше?
Стійкість і об'єднання не лише в кризових ситуаціях, а об'єднання, коли все більш-менш спокійно, от щоб ця стійкість не залишала нас, а щоб ми могли йти від протидії ворогу до перетворень нашої держави.
Тобто не добігти цей марафон, впасти, видихнути і далі сваритися, як ми сварились завжди.
Так.
Пані Ларисо, я вам дякую за цю розмову у подкасті 1325 на громадському радіо. Я нагадаю, що ми говорили з Ларисою Компанцевою, докторкою філологічних наук, професоркою Національної академії СБУ, завкафедрою стратегічних комунікацій прикладної лінгвістики. Говорили ми про новітні тенденції когнітивної війни і про дуже тонкі гендерні аспекти, які в цю когнітивну війну вплетені. Мене звати Анастасія Багаліка, я ведуча цього подкасту разом з моєю співведучою Лізою Кузьменко, очільницею громадської організації «Жінки в медіа». На сьогодні будемо прощатися. До нових випусків у ефірі. Слухайте, думайте, дійте.
1325. Жінки. Мир. Безпека.
Спільний проєкт за підтримки представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні. Думки, висловлені в цьому подкасті, не обов'язково відображають позицію представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні.